VIP Entertainment.
Nggak dari bokap gue tuh yang ditempelin tuh biar tunduk sama dia.
Maksudnya?
Apapun yang gimana, yang itu harus ditepatin gitu sama
oh,
bokap gue.
Oh, jadi
gua.
Di iya-iyain ya?
Bukannya maksudnya gue sombong ya, jadi bokap gue kan yang bisa dibilang kalau dari keluarga gue yang paling
sukses.
Yang bisa mumpuni gitu. Ya itu jadi diguna-guna gitu, jadi biar patuh sama dia, gitu. sering ngirimin duit ke dia gitu.
Okay.
Apapun apa yang dia mau. Terus kalau gue tuh ini biar jadi orang bodoh. Biar gue tuh kayak bener-bener tunduk apa aja mau diturutin gitu, nurut aja gitu, disuruh dia tuh nurut, disuruh apapun sama dia nurut, ya ikut kemana aja gitu, apapun, ya kayak budak lah, dibilang gitu.
Hai guys, selamat datang di Sudut Gelap. Yang dulu terlalu lama kamu gak tahu ada apa di dalam gelap. Gue Ivan, dan kali ini gue kembali ditemani oleh director dari 4BIB, ada Haikal, dan ada juga art director dari 4BIB, ada Bayu. Halo Bayu, halo Haikal.
Halo, balik lagi nih gue.
Kembali lagi.
By the way, buat teman-teman yang mau mengirimkan cerita horornya atau pengalaman horornya bisa langsung ke email kita di sudutgelap.4bib@gmail.com atau bisa langsung ke DM kita di Instagram di podcast Sudut Gelap. Dan siapa tahu buat teman-teman yang mengirimkan cerita horornya bisa jadi kita ajak buat collab di salah satu episode mendatang.
Boleh tau. Keren.
Iya, boleh. Jadi boleh banget buat ngirimin cerita horor. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Kali ini pun kayaknya kita nggak pengen bahas sesuatu yang berat dulu ya. Pengen yang santai-santai dulu gitu. Karena kayaknya bakal lebih kerasa kalau misalkan kita bahas sesuatu yang berat gitu. Contohnya kayak bahas satu daerah, itu tuh benar-benar harus
ngerti
banget lah mengenai daerah itu. Harus research juga. Sedangkan kalau misalkan kita bahas-bahas cerita yang gak terlalu berat, cerita-cerita yang bisa dicerna dengan mudah itu malah lebih gampang ya, karena bener deh kalau misalkan teman-teman pendengar Sudut Gelap mendengarkan episode yang lalu yang kemarin, teman-teman pasti tahu kalau misalkan kita nih lagi take podcast horror kayak gini tuh capek, bukan capek karena kebanyakan ngomong enggak, capek apa ya?
Energinya terkuras.
Kayak tiba-tiba energi, ya itu bener banget. Energi lo kayak tiba-tiba terkuras aja gitu, anehnya. Tapi ya, atau mungkin hanya gue yang merasakan.
Bahkan Bayu take aja bisa ketiduran karena saking capeknya.
Betul.
Gitu.
Betul, segitunya loh, segitu parahnya.
Iya gak sih, Bay?
Bisa dibilang.
Tapi, lo di kelas saya ketiduran.
Tapi ya, enggak dong, jangan.
Udah.
Berarti horor ya kelasnya ya. Maksudnya
iya,
itu.
Horor kelasnya.
Horor kelasnya.
Bangke emang.
Iya. Benar.
Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu yang enteng-enteng aja lah ya, kayak ya kita sebenarnya udah pernah sharing juga mengenai pengalaman horor.
Ini di teror.
Kita.
Ini lebih ke teror ya, di teror.
Ini bukannya horor deh, kali ini gue pengen kita saling sharing mengenai pengalaman lu di teror, kalau pernah. Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa, cuman kalau pernah boleh banget buat. Karena gue juga belum pernah dengar, walaupun gue SMA sama lu pada ya, gue belum pernah dengar cerita lu di teror gitu, gue belum pernah dengar sih. Makanya kalau misalkan lu punya nih, pernah mengalami kisah di teror gitu sama sesuatu yang entah itu sesuatu yang mistis ataupun non mistis ya, boleh banget buat ceritain.
Yes.
Kalau gue ntar aja deh. Lu dulu, Pak.
Boleh.
Lu ada enggak?
Sebenarnya gue seumur
teror kayak gitu.
Iya, gue sebenarnya seumur hidup gue itu tuh sampai kemarin. Bahkan hari ini malah baru diceritain hari Rabu kita take ya. Itu tuh gue nggak pernah ngalamin yang dinamakan adalah teror. Gue tuh nggak pernah, keluarga gue Even gue pun juga jarang banget kena teror gitu. Enggak, bukan jarang, enggak pernah kena teror malah. Baru tadi sore emak gue cerita. Emak gue tuh cerita, katanya tuh dia pokoknya ada kotak perhiasan gitu. Ya kan, dia kayak dia tuh ada kotak perhiasan gitu yang isi, yang maksudnya secara nominal, secara value tuh gede lah, lumayan gede gitu. Dan itu tuh box itu tuh apa ya? Box itu tuh nggak pernah dikasih tahu sama siapa-siapa, kecuali yang tahu tuh cuma emak gue dan bokap gue doang. Dia cuma berdua itulah. Even anak-anaknya aja nggak tahu boxnya ada di mana gitu kan. Jadi pokoknya itu boxnya itu isinya buat savingnya mak gue lah ibaratnya, buat jaga-jaga lah ibaratnya gitu kan. Terus gue kemarin kalau nggak salah kemarin tuh nelfon mak gue awalnya. Terus mak gue tuh ngasih kabar kalau ada kejadian ini perhiasan mak gue tuh hilang gitu di kotaknya. Gitu kan.
Lo.
Ada. Nah, terus baru dijelasinnya.
Bisa, baru tuyul kah?
Bukan. Nah, ini nih yang mau gua sharing ya. Gua enggak tahu. Hari ini baru dijelasin sama mak gua. Katanya mak gua tuh pokoknya tuh hilangnya itu sebenarnya udah di akhir bulan awal bulan. Hilangnya itu ternyata udah di awal bulan. Gitu. Tapi mak gue tuh baru sadar sekarang. Baru sadar. Sebenernya mak gue tuh baru sadar seminggu yang lalu, tapi baru cerita mak gue sekarang gitulah. Awal bulan, tapi baru ketahuan sama mak gue tuh pas dicek lagi ternyata hilang itu ya itu tadi di minggu ke ya kemarin minggu kemarin lah. Gitu kan. Mak gue ini bingung kan, kok bisa barangnya hilang gitu. Awalnya itu ngiranya mungkin bokap gue ngambil, maksudnya ngambil itu ibaratnya pinjam bentar atau segala macem gitu kan.
Pindahin.
Tapi nggak mungkin tuh juga ya. Bokap gue ngambil punya istri kan, gitu kan. Nggak mungkin gitu loh, kayak bokap gue nggak mungkin juga, dan emang nggak ternyata kan. Ternyata jadi mak gue sama bokap gue tuh punya kayak guru spiritual gitu lah ya. Setiap orang tuh kayaknya punya deh, kayak punya ustadz sendiri gitu lah untuk
spiritual
gitu. Iya, pendamping spiritual gitu. Nah, dia cerita kayak sharing gitulah, kak apa start apa saya baru kehilangan perhiasan segala macem gitu kan. Kapan baru sadarnya? Kemarin minggu lalu, katanya dia gitu. Terus coba saya lihat ya, kayak ustadz yang gue atau bahasanya gimana ya, takutnya malah bukan ustadz malah dukun gitu. Jadi maksudnya coba saya terawang, wah kayak uang ya, coba saya lihat gitulah. Ternyata tuh ada tiga orang, pokoknya dia dekat dengan keluarga gitu, dengan dekat sama keluarga gue. Terus itu tuh harta itu masih di keep katanya, karena dia gelisah. Gelisahnya kenapa? Karena udah nggak tahu, dia katanya tuh udah ngerasa ketahuan gitulah, makanya dia nggak langsung ambil tindakan yang lanjut untuk dijual gitu loh, tau gak sih? Jadi masih di keep, jadi dia jatuhnya gelisah gitu loh. Itu terus berarti kan kalau deket sama keluarga berarti dia either nggak pekerja di rumah, atau saudara, atau enggak tetangga dong, ya kan? Gue masih asumsinya, tapi gue masih belum tahu. Kemungkinan kalau gue ngedenger dari cerita sama gue tuh katanya dari pekerja gitu. Jadi ada tiga orang dan dia emang kayaknya ya, kayak dari pekerja. Terus dia apa ya, kayak dia mungkin ngerencanain sesuatu segala macem. Dan ini yang mau gue kasih tahu cara ngambilnya. Kata cara ngambilnya tuh gaib, dari hal-hal gaib gitu. Ini gue nggak tahu ya, mungkin Ivan lebih paham ya. Jadi itu dia katanya itu ngambilnya itu jadi invincible gitu loh. Jadi nggak terlihat sama orang kalau dia tuh ngambil. Jadi dia masuk ke rumah, tapi dia nggak kelihatan lah, kayak invincible aja. Nah ya udah kayak gitu. Terus dia ngambil dibagi tiga, dipecah tiga kan, isinya dibagi tiga, ya udah. Terus tapi masih di keep sama mereka-mereka ini gitu. Tapi gue nggak tahu itu emang ada ilmunya, Evan, ya,
Van? Setahu gue gini, setahu gue tuh ilmu ini maksudnya sepengetahuan gue ya, kalau misalkan pendengar sudah terlalu ada yang lebih tahu atau lebih memahami, boleh banget koreksi nanti.
Iya, sharing-sharing.
Cuma setahu gue gini, ilmu untuk membuat kita jadi invisible gitu, kayak apa ya contohnya yang paling gampang tuh, kayak Fantastic Four, Invisible Woman itu,
oh, yeah,
kalau masalah ya, pokoknya kayak gitu tuh, setahu gue ilmunya tuh nggak ada, yang ada itu pusaka benda saktinya ini nih yang bisa bikin kita seolah-olah tuh nggak kelihatan sama orang. Jadi ya jadi kayak selama kita menggunakan benda itu, kita jadi kayak nggak kelihatan aja ke orang, selama orangnya nggak fokus. Jadi kayak misalkan gini contohnya, gue mau masuk ke rumah lo nih, Pak. Cuman lo waktu itu lagi, entah itu lagi ngurus kucing lah, lagi nge-review barang, lagi apalah, pokoknya lo lagi nggak fokus ke gue.
Iya.
Yeah. Nah, gue masuk nih kan. Nah kan kadang lo kayak, lo masuk kapan? Lo gue nggak lihat. Nah kadang gitu kan.
Iya.
Misalkan gitu kan. Nah itu sama konsepannya, sama pusaka itu sama gitu, kayak dia memanfaatkan titik buta kita gitu. Jadi kayak saat kita meleng, saat kita nggak konsen, ya udah dia memanfaatkan momen itu membuat kita seakan-akan tuh nggak kelihatan. Ya emang ada, kalau itu setahu gue ada pusakanya, itu ada. Okay. Ya mungkin ya gue nggak suzon ya ke siapapun yang melakukan.
Yeah.
Yang mungkin memiliki pusaka tersebut, jadi nggak kelihatan, jadi nggak ketahuan, bisa banget, sangat bisa.
Karena gue aneh banget, karena apa ya? Karena itu tempat nggak banyak orang yang tahu gitu kan. Cuman nyokap gue dan bokap gue, dan gue nggak tahu gimana dia risetnya, tempatnya gimana segala macam gitu loh, tau gak sih? Berarti kan ini ada something wrong yang kayak, okay. Gue jadi kayak percaya nggak percaya gitu loh jatuhnya. Tapi bisa jadi sih. Kata gua enggak tahu, katanya itu juga ngambilnya ya kayak ini, Van, yang kayak lu jelasin susuk apa santet, tahu enggak sih lu, yang dia dari barang.
Bukannya?
Bukan dari, jadi dia katanya ngambilnya itu, dia kayak naro santet ke perut gitu loh, paku ke perutnya model santet gitu, tahu enggak sih? Dari barang yang katanya. Yang gua dengar dari emak gua ya. Tapi gue gak tahu itu mungkin, kenapa dia ngambilnya ke rumah mak gue ya? Kenapa gak ke bank sekalian kan? Lumayan ya.
Iya, gimana ya? Kan enggak, ya jangan dong. Mana sih lu malah ngedoain yang worse, iya, ngedoain yang
tapi
lebih
kan, buruk. Tapi gue worse juga sekarang kan. Lumayan gitu. Tapi katanya bisa cepet selesai lah. Dan ini gue kayak kaget aja sih, maksud gue bukannya gimana-gimana, tapi emak gue yang kehilangan sebenarnya, yang kehilangan banget kan emak gue tuh salah apa ya, gue bisa bilang ibadahnya tuh rajin lah ibaratnya gitu ya, tapi bisa kena juga gitu, maksud gue ya cukup aneh menurut gue. Dan ini kayak pengalaman pertama gue sih denger apa ya, kayak ngalamin langsung kayak gitu sih,
yang goib-goiban gitu ya.
Bener, kayak gitu.
Ngeri.
Ya, tapi berarti itu kan termasuknya di apa ya, di teror lah ibaratnya ya.
Iya.
Nah, Bayu nih katanya ada pengalaman di teror, Bayu.
Iya, Bayu katanya lu neror diri lu sendiri, Bayu. Itu gimana caranya kalau neror diri gue sendiri?
Hayo lo, sambil nunjuk gitu ya.
Sambil ngaca, hayo lo. Nah, gue dari apa ya, dari SMP kalau nggak salah tuh ya.
Kayak
dari
balik
gue sebelum pindah rumah. Dari gue sebelum pindah rumah tuh udah kenal kayak begituan gitu. Pertama yang sampai sekarang gue inget tuh dari
yang gue alamin itu bokap gue dulu.
Bokap lo?
Ya, jadi bokap gue jadi korban gitu. Jadi pas
korban
gue
apa tuh? SMP
kelas berapa gitu ya, apa masih SD gitu, pokoknya itu bokap gue tuh ya, padahal minggu kemarin tuh kayak ibarat tuh kayak lo orang sehat gitu, sehat banget, pokoknya sehat lah bokap gue tuh. Kayak bener-bener sehat gitu, teratur semuanya, olahraga gitu kan. Tiba-tiba ya minggu kedua tuh kayak tiba-tiba sakit, 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 sakitan terus gitu. Sampai 2 atau 3 hari gitu gak masuk kantor kan, di rumah mulu gitu kan. Udah dipanggil dokter, udah minum obat, udah segala macam gitu kan. Tiba-tiba teman bokap gue ini, apa, tuh orang dari Jawa gitu kan. Maksudnya teman bokap gue tuh tinggalnya di Jawa gitu,
Patarno,
di Jawa
Timur,
Jawa Tengah gitu. Nah itu katanya bisa ngerasain apa yang bokap gue alamin gitu. Katanya itu ada orang gak suka sama bokap gue, disusupin apa gitu.
Yo.
Ternyata gak taunya ada di tanaman hias di rumah gue. Akhirnya disuruh lah ini apa, orang-orangnya gitu lah, tanda kutip orangnya, itu buat nyamperin bokap gue. Ternyata dijelasin lagi gini-gini, ternyata ada di tanaman, ditaruh di tanaman gitu, ditaruh di tanaman. Tapi anehnya tanaman itu dibuang, besoknya bokap gue sehat, bener-bener
langsung
sehat,
ya?
Kayak nggak pas ya, nggak insan kayak ada pemulihan gitu, tapi ya bener-bener sehat gitu, nggak panas, nggak meriang. Oh ya, kalau pengen tahu tuh penyakitnya ya itu meriang, panas gitu, menggigil gitu.
Ya kayak sakit biasa gitu ya,
sakit biasa gitu. Iya,
itu
udah sudah itu udah.
Itu tanamannya dibuang ke tetangga, tapi akhirnya tetangga lu yang sakit ya, Pak ya?
Enggak, itu kalau gue ingat ya, dibuangnya ke ini, ke sungai. Soalnya rumah gue dekat sungai, ada sungai gitu.
Oh, yang ngalir, Pak ya, yang ngalir langsung.
Yang ngalir ya, biar jauh dari keluarga.
Ini yang bikin Jakarta banjir berarti ya.
Ini ulah-ulah bayu berarti.
Makanya gue pikir-pikir parah juga gue ya.
Parah juga. Iya, bokap lu sehat tapi lingkungan rusak, Bay.
Astagfirullah.
Oke, itu yang pertama ya, Bay ya.
Kalau yang kedua bisa dibilang baru-baru ini kayak Fafal.
Kenapa? Lu kehilangan juga, Bay?
Ya itu. Enggak kehilangan. Kalau kehilangan hati sih udah sering gue sama kehilangan harapan buat seseorang gue cintai.
Ya ampun.
Aduh.
Jadi beberapa minggu yang lalu tuh kayak keluarga gue tuh kayak hawa-hawanya tuh kayak aneh gitu pokoknya. Gue juga nyadar, bokap nyokap gue juga sadar gitu.
Oh iya, oh, gue tahu. Gue tahu baik. Kayak di rumah tuh hawanya nggak enak aja gitu ya.
Iya, jadi kayak nggak enak. Biasanya kayak santai aja gitu, tapi lama-kelamaan kayak, apa gitu, kayak ada yang
ngepush, gitu. Ada yang ngepush lu gitu ya. Secara apa ya gitu ya? Gimana ya? Jelasin ya.
Ya pokoknya nggak enak aja gitu, kayak gak nyaman gitu. Pengennya tuh keluar rumah gitu. Jadi gue punya tante yang bisa ngerasain gitu juga,
punya
bisa dibilang indra keenam gitu kan. Pas pertama kali datang, yang maksudnya pas lagi situasi kayak gini, pas datang itu kok ditanya tante gue nanya ke nyokap gue, ini kenapa hawanya beda gini ya gitu kan, kayak nggak biasanya gitu. Ya udah, ternyata tiba-tiba ya pusing gitu tante gue, ini makin kuat gini, makin gak enak gini. Ada yang gak beres gini di rumah ini gitu katanya. Ini sebenarnya sih ini kayak berangsur-angsur gitu. Jadi awal-awal gitu, ini minggu pertama tante gue, minggu kedua setelah ini apa, setelah tahu rumah ini gak enak gitu, terus minggu ketiganya datang lagi gitu. Akhirnya disaranin untuk datang ke ustadz. Ini ustadznya ini di Sukabumi gitu, di Sukabumi. Ingat banget gue tuh, dekat Alka katanya.
Oke, kaki.
Dekat, oh iya. Dekat sekolah kita. Katanya dekat sekolah kita.
Dekat sekolah kita ya?
Dekat sekolah kita katanya gitu, di Cibadak gitu. Akhirnya datanglah ke sono. Terus karena katanya kan gak bisa, karena sekeluarga gak bisa datang gitu. Jadi di kirim foto aja gitu. Foto keluarga. Waduh, kata tante gue, maksudnya kata ustadznya, ya tante gue nyeritain, kasihan banget ini keluarga gitu, banyak yang nempelin, itu katanya.
Keluarga lu maksudnya? Yo. Maksudnya lu?
Enggak semuanya, semuanya dari bokap, adik gua, nyokap gua alhamdulillah, nyokap gua doang yang paling bersih bisa dibilang.
Oh, maksudnya
soalnya,
di keluarga lu itu dari berempat itu tiga itu yang banyak mostly itu ketempelan
yang ada, semua. Yang ada, bisa bilang yang ada gitu, bisa di tanda kutip yang ada gitu.
Mostly ketempelan semua lah ibaratnya. Terus,
iya ya, terus katanya terus ada, nyokap gua ada tapi nggak gimana gitu, nggak ganggu banyak gitu ke nyokap gua. Tapi katanya ini nyokap gua tuh sering bukannya maksudnya sombong, tapi nyokap gua bisa dibilang lumayan alim gitu kan, sering ngikutin sholat apa, sering sholat duha, sering
ibadahnya gitu. Lancar ya,
lancar lah, lagu gua kan bolong-bolong, maksiat jalan,
peminum handal, jadi
peminum hindil.
Handal, jadi tau lah gimana gitu kan. Ya udah, setelah itu ya akhirnya di rukiah itu salah satunya. Jadi kayak sistemnya tuh apa ya, jadi gue kan kalau rukiah kan orangnya kan ya rukiah, jadi ini kayak ada perwakilannya gitu, asistennya gitu, jadi dimasukin, jadi kayak apa sih, kayak teleponnya lah gitu, bisa dibilang. Tahu kan maksud gue? Jadi kayak teleponnya gitu, jadi bisa ngomong ke kita gitu. Jadi ustadznya itu bisa ngeliat dari foto doang, terus bisa ditelepon tanda kutip, ditelepon sama yang nempelin kita gitu. Jadi bukannya gue mau ngerusak hubungan keluarga ya, ternyata ada dari salah satu keluarga gue yang ngirim gitu.
Ya Allah.
Oke.
Dari salah satu dari keluarga gue. Dan aneh dan parahnya lagi tuh setiap yang ditempelin antara adik gua yaitu gua, adik gua sama bokap gua dan nyokap gua alhamdulillah nggak ada, soalnya bersih gitu. Tapi ada satu, tapi nggak bisa kendaliin seluruh nyokap gua gitu. Katanya yang kalau dari nyokap gua tuh yang nempelin nyokap gua tuh katanya iya ini susah dia dikendaliin. Tamengnya banyak gitu, gampang dihilangin gitu dia. Ya udah abis itu pergi. Yo. Terus adik gue katanya biar jadi kayak ya itu biar males, biar kayak bocah gitu, bisa dibilang bisa ya kayak anak, pokoknya yang nempelin tuh anak kecil, ileran gitu.
Tapi emang bener
kayak bocah lah pokoknya.
Tapi emang bener adik lu tuh itu childish gitu ya, kayak childish ya berarti ya.
Iya kayak cawis gitu, tapi ya semenjak itu enggak, kayak semenjak itu ya udah, adik gue biasa lagi gitu, ceria gitu.
Oke.
Okay. Maksudnya ya biasa gitu ngobrol, tapi sebelumnya itu ya udah di kamar mulu, males-malesan mulu gitu.
Kalau yang nempel lu apa, Bay?
Kayak moody banget gitu kalau adik gue.
Oh, mood swing.
Kalau gue terakhir aja.
Oh, kalau bokap lu apa?
Kalau dari bokap gue tuh yang ditempelin tuh biar tunduk sama dia.
Maksudnya?
Apapun yang gimana itu harus ditepatin gitu sama
bokap. Oh, jadi di iya-iyain ya.
Bukannya, bukannya maksudnya gue sombong ya. Jadi bokap gue kan yang bisa dibilang kalau dari keluarga gue yang paling
sukses.
Iya, bukan maksudnya sombong, demi Allah gue bukannya itu, tapi yang iyalah yang paling berhasil gitu.
Paling lah, mampu, paling ya. Mampu. Paling kaya, kaya raya.
Ya, paling mampu.
Keluarga lu enggak ada.
Mampu dah. Yeah. Itu kata yang paling tepat, mampu gitu, yang bisa mumpuni gitu. Ya itu jadi diguna-guna gitu. Jadi biar patuh sama dia gitu, sering ngirimin duit ke dia gitu.
Oke.
Okay. Apapun apa yang dia mau.
Tapi emang kenyataannya pun emang sama. Ya dikirimin segala macam gitu ya, Bay.
Ya iya, ternyata ya sama emang.
Oke.
Okay. Terus kalau terakhir gua, kalau gua sih rada
absurd
apa ya?
Rada absurd.
Gak tau sih kayak ini kayak jadi kayak rada absurd sama kayak jadi bahan bulian gitu buat lu berdua.
Apaan?
Kenapa?
Kalau gua tuh ini biar jadi orang bodoh. Biar gue tuh kayak bener-bener tunduk apa aja mau diturutin gitu, nurut aja gitu, disuruh dia tuh nurut, disuruh apapun sama dia nurut, ya ikut kemana aja gitu, apapun ya kayak budak lah bisa dibilang gitu.
Oke.
Itu sih itu sama kayak kayak adek gue juga malas-malasan gitu. Kayak gitu. Dan parahnya lagi tuh sampai kakek gue itu ditempelin juga sama gue, sama dia keluarga
oknum
besar.
Oknum ini tuh apa?
Oknum.
Oknum ini motivasinya apa oknum ini?
Soalnya kan dia juga kalau gue lihat-lihat kerjaannya ya kurang gitu penghasilannya gitu.
Oh dia juga.
Penghasilannya
oh,
kayak.
Oke. Okay. Oh.
Banyak. Jadi terus dia itu tinggal sama anaknya, anaknya juga penghasilannya juga ya nggak gede-gede banget.
Dibanding keluarga lu. Dia mungkin agak kurang lah gitu ya kan, nggak seker
ya, gitu. Jadi ya tadi kan gue bilang dia juga anaknya tinggal sama dia gitu kan, anaknya juga udah kerja udah nikah tapi masih tinggal di situ. Pasti kan anaknya juga fokus sama keluarganya gitu kan, keluarga dia yang utama gitu, bukan orang tuanya. Maksudnya kan ya berbakti sama orang tuh perlu, tapi nggak sampai itunya juga gitu.
Maksud gue emang dan apa ya, yang selalu jadi korban tuh orang-orang yang apa ya, yang
terdekat.
Ya bisa dibilang dekat, terus pasti munculnya ini gara-gara iri dan dengki gitu. Menurut gue orang-orang yang, gue nggak tahu ya Van ya, mungkin lu bisa koreksi omongan gue, tapi menurut gue orang-orang yang
gimana
kayak gitu tuh, yang dia pakai ilmu segala macam untuk membuat dirinya menjadi wah, menurut gue tuh orang-orang hopeless gitu. Kalau gue ya, gue nggak.
Iya, juga mereka gitu.
Menurut gue orang-orang hopeless gitu, dia nggak bisa mengeluarkan potensinya dia mungkin ya, atau mungkin dia stuck dengan dengan pikiran yang gitu-gitu aja, jadinya dia mencoba untuk jalan cepat gitu ibaratnya. Jadi orang-orang hopeless gitu, kalau menurut gue. Gitu. Jalan pintas ini menurut gue orang-orang hopeless gitu. Kasian gue malah.
Oke, menjawab pertanyaan lu Pak. Ya bisa dibilang orang-orang yang memakai jalan pintas seperti itu ya benar orang-orang yang hopeless dan orang-orang yang udah pasti ya, orang-orang yang iri
benar.
Dan iri di sini tuh kan ya banyak gitu, jenis iri tuh banyak gitu. Ada iri yang kayak sebatas di mulut, sebatas terucap, ada yang iri sampai ke hati gitu, ada yang iri sampai bikin lu berani berbuat sesuatu yang harusnya nggak lu perbuat. Contohnya, misalkan iri di mulut nih, kayak, ih, gila dia beli mobil baru, pengen dah gue. Atau misalkan iri yang sampai hati, ih, dia beli mobil baru.
Sampai
kesel deh gue dia beli mobil baru mulu. Dalam hati, sampai ntar jadi dendam, sampai jadi lu jadi kesel sama orang itu, sampai gimana, pokoknya sampai hati. Ada juga iri yang sampai bikin lo melakukan sesuatu yang seharusnya nggak lo lakukan gitu, kayak ya contohnya kayak yang kalian kayak yang lupa diceritain, contohnya kayak yang lupa diceritain kayak gini gitu, makai jalan pintas lah buat nyari keuntungan, jadi parasit dalam tanda kutip di keluarga gitu, walaupun itu ya entah itu orang terdekat keluarga atau kebetulan emang keluarga sendiri, karena ya sedekat-dekatnya keluarga pasti, sorry to say, ini fakta, sedekat-dekat sebagus-bagusnya keluarga pasti ada salah satu atau salah dua yang negatif,
kelihatan buruknya gitu ya, bisa dibilang
pasti ada yang kelihatan buruk, pasti ada aja yang buruknya, itu pasti ada aja. Sekecil-kecilnya keluarga, sorry nih, misalkan kayak bapak ibu sama anaknya satu nih, kan dia punya sepupu kan, udah pasti punya sepupu, punya apa namanya, ponakan dan lain sebagainya, pasti ada aja yang buruknya tuh, ada pasti ada, tiap keluarga tuh ada, sorry to say ini, tapi emang faktanya gitu. Mau sealim apapun keluarga lu, mau setaat ibadah apapun keluarga lu, pasti ada aja satu atau dua tuh yang kacau tuh, ada pasti ada
yang bobrok ya.
Karena itu ya ya yang gue percaya kan keseimbangan yin and yang gitu kan, ada yang baik ada yang buruk juga gitu, jadi nggak selamanya baik. Kenapa dikasih yang buruk ya, biar kita belajar gitu, oh kita nggak boleh kayak gitu.
Yes,
cuman kalau misalkan kembali ke kisah-kisah teror ya, gue bukan gue sih yang mengalami sih, bokap gue sih. Bokap gue tuh salah satu orang yang sering kena teror. Ada waktu itu satu masa di mana bokap gue lagi nyetir, tiba-tiba matanya buta sebelah. Bener, literally buta
Aduh.
sebelah.
Gak bisa ngeliat, bener-bener gak bisa ngeliat itu.
Iya, kayak lu tutup mata aja sebelah, padahal mata lu melek gitu.
Lusep ya berarti ya.
Tuh, ya kebetulan ya bener kata lu pada bahwa kayaknya setiap orang guru spiritual terdekatnya gitu kan. Bokap gue juga punya waktu itu, udah almarhum sih tapi.
Kayaknya harus deh
ya
punya
itu,
ya. Emang harus punya anjir.
Karena emang ada yang orang yang nggak suka sama kita dan mau ya mau melakukan nekat untuk melakukan hal-hal itu tuh pasti ada ya, makanya lu mau nggak mau harus punya guru spiritual atau lu belajar spiritual dengan
Baik.
sebaik mungkin gitu loh. Nah itu, waktu itu pas bokap gue kena nih langsung curiga ke salah satu orang, langsung lah telepon si temennya kan yang ya ini lah bisa dibilang pendamping spiritualnya gitu, kayak nanya ini gimana kok tiba-tiba mata 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 saya kayak gini gini gini, ya dijelasin lah kena tembak kena bla 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 bla, dan sampai diperagain cara dalam tanda kutip cara nyantet cara ngirim santetannya tuh sampai diperagain caranya
okay.
Gimana itu, dan make sense karena apa yang bokap gue rasain pas kena tuh ya rasanya tuh kayak digituin gitu gitu. Pernah juga dibikin tidur nggak bisa bangun 2 hari.
Anjir, kayak koma dong.
Kurang gimana? Kayak koma. Wah, gila lu. Itu gue sekeluarga udah panik banget, cuy. Ya, gimana sih? Lu biasanya bangun nih kan, bangun, sarapan, cabut ke kantor. Ini 2 hari nggak bangun-bangun. Dan sampai pernah itu tuh si yang pendamping spiritual itu dipanggil ke rumah. Dulu ini pas gue masih di rumah dulu sih pasti. Belum belum di rumah yang sekarang. Dipanggil ke rumah dan ya ditariklah semua apa namanya? Semua hal-hal negatifnya dalam tanda kutip ya. Ditarik semua dan sampai si pendamping spiritual itu sampai kesurupan kalau enggak salah 2 jam deh.
Kesurupan
2
apa
jam
dia?
Kesurupan. Banyak banget katanya. Gak kehitung berapa yang masuk ke dia waktu itu. Yang ditarik sama dia gak kehitung berapa banyak. Maksudnya, ya sebenernya masih ada sih. Cuman kayaknya gak agak ekstrim kalau gue ceritain di podcast yang bisa didengar oleh semua
tapi
orang. Kayaknya agak ekstrim.
Kurang lebih.
Ya, kurang lebih ya gitu. Pokoknya orang kan kantor kan banyak orang. Bokap gue punya jabatan waktu itu. Ya itulah jealousy. Kacau banget sih kalau orang udah kemakan sama jealousy itu udah kacau banget. Udah kacau banget.
Yeah.
Jadi nekat, masalahnya jadi nekat.
Iya, yeah, jadi menghalalkan segala salah cara bener.
Iya. Contoh kecilnya gini deh, enggak usah berbau-bau horror. Contoh kecilnya gampang banget. Misalkan amit-amit gue suka sama cewek nih misalkan. Ternyata ceweknya udah punya orang. Jelas kan gue, ah gila nih gue punya nih cewek nih, kasarnya gitu. Jadilah gue nekat. Bisa-bisa, sorry, gue bunuh cowoknya misalkan. Atau gue apain lah ceweknya. Bisa kan, manusiawi loh itu. Emang buruk, tapi ya manusiawi. Emang sifat manusia pada dasarnya emang bangke. Gue sebenarnya ini, Pak, gue pernah baca di salah satu
artikel,
tulisan. Enggak, salah satu tulisan yang gue tulis sendiri gue baca nih kan, ya gue pernah baca jadinya.
Oh, anjing.
Itu
terus
konon katanya
Kunto Aji nih ya.
Orang yang mengirimkan santet ke atau mengirimkan teror dalam bentuk gaib ke orang-orang yang ditargetkan itu tuh
balik lagi.
Ternyata mereka punya ini loh. Punya apa? Ah, ya itu punya efek sampingnya juga gitu.
Okay.
Bisa jadi kalau misalkan amin ya orangnya dilindungin gitu. Orangnya punya guardian angel lah kita sebutnya.
Dibalikin
itu tuh bisa balik ke mereka, bisa balik ke mereka gitu.
Oke.
Okay. Si santetnya itu bisa balik ke mereka dan ya kebetulan nyokap gue kan agak ngerti masalah gituan. Waktu itu bokap gue yang sampai agak parah banget tuh akhirnya di inilah, di apa ya, di inilah, dijaga lah, dijaga lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bla 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 itu bakal kembali ke ininya, bakal kembali ke pengirimnya gitu. Ya benar, waktu itu pernah temen bokap gue tuh minjem duit dari kantor agak gede nominalnya, untuk pada untuk tahun 2000, 2001, 2002 agak gede sih nominalnya. Minjem nggak dibalik, nggak dibalikin, nggak dibalikin, bokap gue nggak nagih. Ya karena temen lah, ya udah santai aja gitu. Cuman si teman bokap gue ini nggak terima, kesakarnya kayak, lu gue udah ada duitnya lu kagak tagih, lu ngerendahin gue banget sih gitu loh. Makanya kan bangsat ya, manusia kan nggak tahu diuntung, emang emang bener, emang pada dasarnya manusia tuh bangke, emang bobrok,
emang brengsek.
Ah nggak lama ngirimin ini ke dukun nih, ke dukun di daerah tempat tinggal gue dulu. Dukun ngirim santet, tujuannya tuh ke bokap kan. Cuman alhamdulillahnya waktu itu entah gimana, entah dilindungi mungkin sama Allah ya atau gimana, kebalik ke ini, ke tangkis, si santetan tuh nangkis balik ke dia gitu.
Dah lo
sampai amit amit amit, sorry amit amit buat gue, amit amit ya Allah jabang baik. Gak lama dari kejadian itu dia ngerasa kayak sering ngelamun, sering apa. Ada waktu, ada satu kali waktu itu dia lagi naik sepeda, lagi naik sepeda
jatuh,
nggak sengaja di rel kereta api, nggak sengaja
berhenti,
apa namanya, palang udah nutup, palangnya udah nutup, dia nggak, dia nggak dengar. Gak lama dia nggak nyadar palang keretanya udah turun, dia naik sepeda nih ke tengah-tengah rel, ya udah, ya udah kelindes, ketabrak kereta, ke gitu aja, ke giles gitu aja.
Hah?
Langsung nggak ada gitu. Dan itu apa namanya, pas si dukun yang nggak dengar dia meninggal kayak gitu, dukunnya langsung datang ke rumah bokap, sujud-sujud depan bokap, minta maaf, ini iya ini apa namanya, saya yang ngirim, ini saya disuruh sama almarhum katanya bla 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 bla. Ya bokap gue, ya udah nggak apa-apa, kan saya juga nggak kena apa-apa, yang penting jangan diulangin gitu. Ya bener, sampai sekarang emang jadi orang bener sih disana, katanya sih gitu. Gitulah, tapi ya emang ekstrim sih dunia dunia per teroran goib, kacau sih, ekstrim. Karena pertama lu gak bisa lihat nih kan bentuk serangannya kayak gimana, lu gak bisa lihat nih. Yang kedua, kalau lu orang gak skeptis, ini gak masuk akal, dan lu gak bakal percaya kalau ini adalah hasil perbuatan goib gitu. Contohnya kayak misalkan yang tadi lu ceritain ke gue, yang tadi ceritain ke kita Pak, yang orangnya pakai semacam ilmu buat ngilang, terus ngambil perhiasan nyokap lu, jadi gak ketahuan atau gimana-gimana, tapi udah dicurigain orangnya itu. Ya itu kan kalau misalkan kita orangnya bener-bener 100% skeptical, itu kan gak bakal nanya sama ahli spiritual. Kita bakal kayak, oh paling hilang, gue lupa naro atau ketinggalan gimana, dan udah gitu aja gitu, gak dipermasalahkan lebih jauh. Sedangkan masalah aslinya itu kan menyangkut masalah goib tuh. Itu yang susah sih. Kalau misalkan kedua ya, kalau lu skeptical. Dan yang ketiga, kalau lu terlalu percaya, itu juga menurut gua enggak baik sih. Jadi apa ya? Jadi bikin lu ini loh, jadi bikin lu ketergantungan sama yang goib loh. Ya, misalkan gua naruh pulpen, terus gua lupa. Terus enggak lama gua taruh, gua lupa. Pas gua cek lagi ke tempat yang gua ingat, enggak ada pulpen ini. Mikir lah gue kan, ah apa dipindahin sama tuyul nih, apa dipindahin sama jin nih, apa ada yang iseng nih, bla 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 bla. Atau ternyata gue pegang di tangan gue tapi gue gak ngerasa. Ya kadang kan orang suka gitu loh, orang suka lupa gitu. Jadi ya gitulah, kurang lebih ngobrol kita saat ini. Buat lu yang ngerasa, apa ya, ngerasa ngeri kalau misalkan lu ngebayangin, lu ngalamin teror seperti yang kita rasakan, seperti yang kita alami, lu boleh juga share episode kali ini ke teman-teman lu yang lain, biar mereka ikut mendengarkan juga nih betapa mengerikannya cerita teror yang kita rasakan. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di Podcast Sudut Gelap, dan juga follow Podcast Sudut Gelap di Spotify. Dan gue pengen ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang berminat untuk diundang sebagai bintang tamu buat ngobrol-ngobrol di Podcast Sudut Gelap, boleh banget buat ngirimin kita cerita horornya atau pengalaman horornya. Siapa tahu kalau misalkan kita pilih nanti bakal jadi bintang tamu di episode kita mendatang. Gitu aja sih. Gue Ivan, Fafa, dan Bayu, kami pamit undur diri. Dan jangan
Yo.
lupa selalu cek sudut ruangan lo. Bye.